Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 10. novembarsko jutro. Uz emisiju Nedjeljom ujutru to nikad nije nelagodan posao. Jednostavno prepustite se vikend rutini, a usput slušate zanimljive priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naši vjerni slušaoci znaju kako tragajući za njima svaki put idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ako vam pak ništa ne dopre do ušiju, onda će to sigurno učiniti senzacionalna muzika za koju smo se jutros opredijelili.
If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart. So you could see the truth, and this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams, and I can change.
Pitate s kojim se to razlogom ovoga jutra bacamo u zagrljaj Erika Claptona. E, moj odgovor, da li za to uopšte treba razlog? Ukoliko pak insistirate u najkraćem, nudimo vam zvuk jedinog među svima u svojoj struci koji je tri put useljavao u kuću slavnih, jednom samostalno, a prije toga kao član blues rock benda Yardbirds, te psihodelici naklonjenog krima. Erik, rođen u Londonu prije zamalo 70 godina, počeo je svirati s 15. S punoljetstvom priključio se velikim Yardbirdsima. Nemirna ga narav, ali stalna želja za promjenama, tamo drži tek godinu dvije. Isto tako Erik iskače sjajnim solo partijama i skuplja vlastitu publiku, što ga zapravo tjera da ide dalje. Godinu poslije već je na čelu Krima, a njegova sjajna ruka, nevjerovatne solo dionice tjeraju publiku da piše grafite Erik je Bog. Ni među Krimovcima ne ostaje dugo, sve češće se upušta u zajedničke projekte sa drugim velikanima, nastupa sa Beatlesima, sa Zappom, sa Lennon-Ono bendom, pa se na kraju odlučuje za potpuno novu stranicu karijere. Krajem 60-ih odlazi u New York i tada zapravo počinje jedna blistava solo karijera. Tamo pod vlastnim imenom izdaje prvi samostalni album u kome svijet fascinira svojim vokalom te objavljuje prvi svjetski hit single After Midnight. Polako eksperimentiše sa gospelom i regijom, sa blues feelingom do duše i na taj način još više etablira vlastite vokalne kvalitete. 74. već ima pjesmu na broju 1 i američke liste, a dolaze i albumi koji polako osvajaju zlatne i kasnije multiplatinaste tiraže. Najveći uspjeh doživljava negdje 92. godine živim albumom Unplugged, koji je bio na prvim mjestima i američke i britanske liste, a prodat je u desetostrukom platinastom tiražu. Te godine je osvojio čak 6 gremija. U godinama punog povratka korijenima tradicionalnom bluzu objavljuje From the Cradle, album koji također postiže multiplatinasti tiraž i 94. biva na prvim mjestima obiju najuticajnijih planetarnih lista. To je inače najprodavaniji album tradicionalnog bluza u istoriji. Bilo bi iluzorno podsjetiti na sve njegove hitove, jer teško je mi utvrditi broj. Jednako je teško saznati broj muzičkih velikana s kojima nije zajednički nastupio i objavljivao, pa je posve rizično nekog izdvajati. Osim možda album Reading with the King, naravno B.B. King, koji je također dobio gremija za najbolji tradicionalni album, a posljednje godine su zapravo vrijeme potpunog povratka Erika Claptona svojim izvornim inspiracijama. Uglavnom radi se o čovjeku koji je, osim što je trostruki stanovnik Kuće slavnih, dobitnik niza drugih priznanja, računajući na silne gremije i britanske državne nagrade. Rolling Stone je postavio Erika na 4. mjesto svoje kompetentne liste najboljih gitarista svih vremena, ali je i 53. na njegovoj listi 100 besmrtnika. U ostalom, poslušajte izbor Zorana Mijatovića, koji je i presudio da ga jutro slušamo, kako Clapton zvuči i kako neke njegove pjesme izgledaju kad ih reinterpretiraju također velikani svjetske muzike. Lean on me when times are bad. Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Indija je uspješno lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu, koja će destinacija biti crvena planeta, s ciljem da postane četvrta zemlja koja je izvršila uspješnu misiju na Mars. Letjelica je lansirana iz Satish Dhawana na istočnoj obali Indije. Procijenjeno je da će stići do Marsa za oko 300 dana, a dužina puta iznosit će oko 780 miliona kilometara. Letjelica u sebi nosi robotsko vozilo teško 1,35 tona, a cijela misija košta oko 73 miliona dolara. Šef Indijske svemirske agencije objasnio je da je cilj misije Orbita Mars demonstracija tehnološke sposobnosti i vršenje eksperimenata. Ova misija Indiju čini konkurentnom u pogledu međunarodnih istraživanja svemira, što nije ni malo trivialno, komentarisao je profesor Andrew Coates iz Britanskog svemirskog naučnog laboratorija Mallard. Letjelica će proučavati atmosferu Marsa i plinove koji se u njoj nalaze. Kako bi naša planeta izgledala kada bi se otopio sav led? Veliki dio istočne Engleske, veći dio Danske, Bangladeš, veći dio Kine i cijela istočna obala Sjedinjenih Država nestali bi pod vodom kada bi se istopio sav led na svijetu. London bi tako postao samo lijepa uspomena, a Venecija bi se utopila u Jadranskom moru. Kairo i Aleksandrija bi također bili izgubljeni. Kako navodi National Geographic, nivo mora bi se povećao za čak 66 metara, te bi voda progutala mnoge gradove i tako dramatično promijenila izgled naše planete. Naučnici vjeruju da bi se takav scenarij mogao desiti za više od 5000 godina. Na Zemlji je više od 5 miliona kubnih milja zamrznute vode, a najviše na Grenlandu i Antarktiku. Ako nastavimo ispuštati ugljik u atmosferu, najvjerovatnije ćemo stvoriti planetu bez leda sa prosječnom temperaturom od 26,6 Celzija umjesto trenutnih 14,4. U posljednjih 50 godina zemljina temperatura porasla je za pola Celzijevog stepena, a nivo mora porastao je za 17,5 cm. Alcatel je napravio najjeftiniji mobitel na svijetu, košta samo 6 eura. Dok se Apple i Google bore na tržištu vrhunskih smartfona, Alcatel se fokusirao na suprotnu stranu tržišta i ponudio najjeftiniji mobitel na svijetu. Alcatel 1010 košta samo 6 eura, a dolazi sa ugrađenim MP3 playerom, 3 MB memorije i bežičnim FM radijom. Uređaj nije namijenjen ovisnicima o tehnologiji i klasificira se kao pogodni model. Ne sadrži aplikacije društvenih mreža niti videoigre, već služi samo za telefoniranje i primanje i slanje poruka. Telefon je težak 59 grama, što je polovina težine iPhone 5S, a dolazi u crnoj i dvije nijanse crvene boje. Facebook je u švedskom gradu Luleå otvorio svoje prvo postrojenje van Sjedinjenih Američkih Država u kojem su smješteni serveri. Prije nekoliko godina udruženje Greenpeace provelo istraživanje o potrošnji električne energije u svijetu i došli su do rezultata da serveri troše 2% ukupno proizvedene struje na svijetu. U Facebooku su razmišljali o ovome kada su počeli graditi prvi serverski centar van Sjedinjenih Država, te su u Luleå sagradili postrojenje u blizini brane iz koje servere direktno napajaju strujom. Otišli su i korak dalje kada je riječ o zaštiti okoline i upotrebi obnovljivih izvora energije. Tako hiljade servera hlade niske subarktičke temperature, čime uveliko štede električnu energiju. Svaki status, fotografija ili bilo kakva aktivnost na ovoj društvenoj mreži prolaze kroz servere u Luleå. Nova teorija, život na Zemlji nastao iz gline. Život na Zemlji nastao iz gline, tvrdi se u novom istraživanju koje dodaje, kako se to potvrđuje, i dijelovima svetih knjiga poput Biblije i Kurana, te u grčkoj mitologiji. Posljednja teorija tvrdi da se glina, koja je u osnovi kombinacija minerala u Zemlji, ponaša poput laboratorije za uzgoj malih molekula i hemikalija koje upija kao spužva. Za ovaj proces potrebna je milijarde godina, tokom koji se putem hemijske reakcije stvaraju proteini, DNK i ćelije života, rekli su naučnici za žurnal Scientific Reports. U vodenom svijetu glina formira hidrogel, masu od tankih prostora koji upijaju minerale, hemikalije i male molekule iz okoline. Milijardu godina hemikalije zatvorene u tim prostorima doveli su do složenih reakcija koje su formirale proteine, DNK i na kraju svu mašineriju koja pomaže živim ćelijama da rade. Zaključci su zasnovani na eksperimentima istraživača koji su koristili sintetički hidrogel u koji su dodavali DNK, aminokiseline, enzime i simulirali proizvodnju proteina. Zbog globalnog zagrijavanja gmazovi postaju sve veći. Johan Bloch, paleontolog iz Muzeja povijesti prirode na Floridi, proučavao je vezu veličine tijela i globalnih temperatura, posebice tokom toplog razdoblja poznato kao paleocensko-eocenski temperaturni maksimum. Proučavao je nalazište fosila u rudniku Kerehon u Kolumbiji i pronašao dokaze 60 miliona godina starih kornjača veličine stolova i zmije nazvane Titanoboa, koja je bila dugačka poput autobusa. Životi reptila ovise o temperaturi okoline, a stručnjaci procjenjuju da je tijekom paleocensko-eocenskog temperaturnog maksimuma prosječna globalna temperatura porasla od 5 do 8 stepeni zbog intenzivnog i neobjašnjivog emitiranja stakleničkih plinova. Prije 55 miliona godina sisavci su se smanjili, pa su sadašnji konji tada bili tek veličine domaće mačke.
I don't belong.
Današnji dan u Sarajevu počinje, premda je prema nekim razmišljanjima već počeo, osmi po redu festival dokumentarnog filma, a pod naslovom Pravo ljudski. Kao poticaj za raspravu o nekim temeljnim pitanjima ljudskih prava, bit će prikazano stotinjak ostvarenja iz čitavog svijeta. U to ime u goste sam pozvao jednu od osnivačica i kreativnu direktoricu Kumjanu Novakovu.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Kumjana, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Evo, ne znam kako da počnem. Vaš festival je najavljen za period od 13. do 18. A čini se kako je zapravo već počeo 8. I to veoma atraktivnim segmentom Zumiraj prava.
Prvi put je naš program za mlade Zumiraj prava je dobio nezavisno, kako da kažem, postojanje time što se dešava prije festivala, jel, 4 dana od 8. do 11. Mladi će imati priliku pogledati selekciju dokumentarnih i animiranih filmova koji je tim festivala pripremio za njih, te jel pohađati radionice i škole, dvije škole, jel, školu kreativnog dokumentarnog filma i školu pokretnih slika, odnosno filmske fotografije.
Dobro, znači od srijede kreće glavni program. Da smatraš, evo, najatraktivnijim, ako to nije regionalni takmičarski program?
Ove godine ono što je u fokusu Pravoljudski film festivala jeste jedan poseban specijalan program, retrospektivni program koji je posvećen filmskim kolektivima, odnosno grupama autora i autorica koji su u različitim historijskim periodima zajednički stvarali filmsku umjetnost. Radi se znači o Medvedkin grupi iz Francuske, Berwick Street Film Collective iz Britanije, londonska feministička ženska grupa, Newstreel Collective iz Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je interesantno jeste da se jedna tako opsežna retrospektivna projekcija tih filmova dešava po prvi put u Bosni i Hercegovini, to je nama iznimno drago. A posebna gošća festivala je gospođa Inger Servolin, koja je jedna od osnivačica i producentica prvih zajedničkih Godarovih i Chris Markerovih filmova u 60. Pored toga, tradicionalno sada već naš takmičarski program Ekstramuros ili Izvan zidina, u kojem prikazujemo prvijence autore i autorice iz čitavog svijeta, i cilj programa jeste na neki način otkrivanje novih autora i autorica i promocija njihovog rada. Program koji je zapravo i najstariji program Pravljudski film festivala je Reverses, koji ove godine donosi čak 19 naslova najrecentnije dokumentarne kinematografije iz čitavog svijeta. To su filmovi, kako mi obično nazivamo, dokumentarnih mastera, budući da se radi o autorima koji na neki način diktiraju trendove u dokumentarni film. Svakako je tu i program Arts and Docs, odnosno program koji propituje odnos između kulturnih umjetničkih praksi i društvenih, odnosno ekonomsko-socijalno i političkih praksi. I tu obično trudimo se da programom postavimo pitanja koja se vežu za ulogu umjetnosti, odnosno umjetnika, umjetnica u društvenim promjenama. I nama nekako jako drag program isto je kratki Kung Fu ili Kung Fu Shorts. To je program koji predstavlja sarajevskoj i bosansko-hercegovačkoj publici kratke forme dokumentarnog filma, odnosno poprilično eksperimentalne forme, gdje se trudimo da svake godine predstavimo najavangardnija ostvarenja iz svjetske kinematografije.
Evo da podsjetimo naše slušaoce koji ne znaju kako je festival Pravo ljudski započeo kao jedna vrsta građanske akcije nekolicine studenata ili postdiplomaca. Evo, izrastao u kulturni projekt koji je sad pokretač jedne velike, ogromne, rekao bih, građanske akcije, jedna od uzdanica civilnog društva zapravo. I to ne samo u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini.
Upravo tako, ja se nadam da to što ste rekli u drugom dijelu je tačno, nekako naša svakodnevna borba sa realnošću ne govori tako, međutim jeste, Pravo ljudski je formiran 2006. prije 8 godina, kada je u sklopu Centra za interdisciplinarne studije, odnosno majstarskog programa iz ljudskih prava i demokratije, nas troje četvoro sa velikom podrškom profesora Zdravka Grebe počeli prikazivati dokumentarne filmove, društveno angažirane dokumentarne filmove studentima samog programa. Prvo izdanje imalo 15 dokumentarnih filmova, ovo izdanje na glavnom programu ima 70, na Zumiraj prava programu za mlade ima 29, dakle 99 filmova je ove godine u selekciji festivala.
Ja moram pitati da li ste vi inicijatori projekta ili može biti neko drugi, uopšte se zanimali za ukupni doprinos ovog osmogodišnjeg rada kretanjima u društvu ili u društvima. Jel bilo je više nego izazovnih projekata, više nego izazovnih pitanja, evo silovanje u ratu na primjer prošle godine?
Jeste, pa da vam kažem, naravno mi se svakodnevno propitujemo i sami sebe i rezultate našeg rada, međutim vrlo je, kako da kažem, nezahvalno kada nemate određenu target populaciju i kada ste u nemogućnosti izmjeriti doprinos koji imate u datom kontekstu. To je kod nas jako teško, međutim ono što mi i tekako sistematski radimo jeste da pratimo rezultate naših aktivnosti koji su usmjereni ka određenim dijelom bosansko-hercegovačkog društva. To su s jedne strane nastavnici, nastavnice, s druge strane mladi ljudi. Ne znam jeste li upoznati, međutim Pravo ljudski je prije 3 godine formirao nešto što se zove Izumiraj pravo u školi. I to je jedan program, višeslojan program koji istovremeno paralelno radi sa edukatorima, edukatoricama, nastavnicima, nastavnicama po čitave Bosne i Hercegovine i sa mladim ljudima i roditeljima. Tako da smo razvili jednu posebnu metodologiju rada za nastavnike koji prolaze kroz naše obuke i dalje koriste tu metodologiju rada koja se bazira na upotrebe dokumentarnog filma u školama. Tako da trenutno preko 70 nastavnika i nastavnica iz čitave Bosne i Hercegovine koristi tu našu metodologiju u školama. A onda sa mladima isto tako imamo stvarno različite programe. S jedne strane imamo one programe koje se fokusiraju na uspostavljanje veza i odnose povjerenja mladih koji dolaze iz različitih sredina. To su najčešće različite etničke sredine kad se radi o Bosni i Hercegovini, ali i iz regije. A onda imamo programe koje su više usmjerene isto tako na razvoj kreativnih vještina kod mladih, tipa naše škole kreativnog dokumentarnog filma. Mi imamo našu bosansko-hercegovačku školu koja je video, koja okuplja mlade ljudi iz BiH, ali isto tako učestvujemo, odnosno partner smo na regionalnoj školi dokumentarnog filma koju smo prošle godine uspostavili sa festivalima iz Prizrena, Kosovo, koji je najveći festival dokumentarnog filma u regiji, Beogradskom slobodnom zonom i Skopskim Makedoksom, koji je isto tako festival kreativnog dokumentarnog filma.
Ja sad moram postaviti jedno bolno pitanje. Da li ono što zovemo nadležni organi prepoznaje vašu muku?
Pa nisam sigurna, stvarno. nisam sigurna, zato što onaj mi kao i jako puno drugih onaj udruženja u Bosni i Hercegovini koji dobro rade i koji imaju svašta ponuditi i društvu i mladim ljudima, onaj sudaramo se sa istim problemima svaki dan, a za financijsku podršku tu više ne dolazi ono u obzir da razgovaramo. Već 2-3 godine Pravljotski nije dobio nikakvu podršku od organa na bilo kojoj razini da. Vlasti.
Da, znači entuzijazam, volonterski rad, sponzorski pokloni, besplatno učešće nekih ljudi koji su vaši slično mišljenici. I to je način finansiranja, jel?
Jeste, u principu, mislim, ne možete sve volonterskim radom, imaju stvari koje se moraju platiti. Izvor sredstava dolazi od neprofitnih fondacija.
Vi ste za ovih 7-8 godina, blagodareći vlastitoj upornosti i dijelom razumijevanja ljudi koji muče slične muke, iz malih zatvorenih prostora uspjeli probiti se na važne pozornice u Sarajevu, Meeting Point, u Kriterion.
Pa ja pretpostavljam onaj da će jedan dan to onaj na neki način osvijestiti onaj vlasti, ne samo u slučaju našeg djelovanja, već i u slučaju drugih i festivala i događaja u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, zato što ima jako puno ljudi, mladih ljudi koji još uvijek imaju volje i želje i rade nasuprot uslova u kojima rade, međutim nisam sigurna da ćemo moći izdržati pritisak čije smo onaj, da ne kažem, žrtve.
Evo i za kraj pitanja koje se može biti tiče i same supstance vašeg projekta. Razmišljate li možda o komercijalizaciji kao spasonosnom rješenju?
Jedno od osnovnih koncepta festivala jeste transformacija onaj kulturnih, umjetničkih radova od komercijalnih u nekomercijalnih, odnosno njihovo otvaranje za javnost i slobodno dijeljenje u javnom prostoru. Tako da još uvijek nam je to bitnije i svetije, da tako kažem, od egzistencije same. Nikad ne recite nikad, jel? Ne znam šta će se desiti nakon 3-4-5 godina, jer nam je svake godine sve teže i teže, ali klasična komercijalizacija Pravljotski nikad neće doživjeti, odnosno nikad neće uraditi, bar dok je, jel, tim ljudi koji su tu od samog osnovanja i koji već pomalo postaju umorni.
Kumjana, ne dajte se, nemojte se umarati, ostanite još dugo, dugo za ovaj projekt i ja vam želim još mnogo festivala.
Ja vam zahvaljujem i na podršci i na lijepim riječima i nadam se da ćete uživati u 8. izdanju Pravljotskog festivala.
Apsolutno, prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
see the morning light, color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Someone to talk to. Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Idemo u redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda. Grupa tamošnjih umjetnika je odlučila vlastito nezadovoljstvo stanjem u kulturi iskazati na više nego specifičan način, pretočiti ga u melodiju. Pod sloganom Sama odbrana umjetnosti u Beogradskoj kuli Nebojša održava se festival klasične muzike Bunt, koji ima za cilj da ukaže nadležnim institucijama na težak položaj ovog segmenta kulture u Srbiji. Rubrika Ljudmile Cvetković.
Iza akronima Bunt krije se Beogradsko udruženje neposlušnih talenata, koje je oformljeno kao reakcija na svakodnevicu u kojoj se iz budžeta države za kulturu izdvaja manje od 1% sredstava, kažu organizatori. Iako postoji veliki broj talentovanih muzičara, profesionalnih koncerata klasične muzike skoro da nema. To je bio jedan od razloga za Bunt, kaže flautista i inicijator festivala Ljubiša Jovanović.
Mi imamo samo jednu agenciju, to je Jugokoncert, i taj Jugokoncert je u tolikim dugovima da jednostavno ne postoji mogućnost da organizuju više normalnu sezonu. Institucije kao što su Kolarac više ne dobijaju od skupštine grada za troškove, za održavanje. I oni su prinuđeni da sale, da dvorane prodaju. I time se gubi taj profesionalni tok i mi smo u situaciji da ili želimo da sviramo besplatno, što je apsurd, ili jednostavno koncerata nema. Želili smo da pokažemo šta se zbiva i to time što ćemo ukrstiti sjajne umetnike svih generacija.
Bunt je također i skraćenica koja označava Beogradsku umetničku novu teritoriju, što je idejni okvir festivala koji je otvoren 1. novembra. Stoga publika tokom festivalskih dana ima priliku da čuje koncerte izvođača iz Srbije i regiona. Među njima su operska pevačica Katarina Jovanović i pijanistkinja Rita Kinka, kao i violista iz Zagreba Aleksandar Milošev. U razgovoru za naš radio Milošev ističe da se nada da će ova manifestacija uvesti mlade generacije u svet klasične muzike.
Danas ne samo u Srbiji, nego prisutan je jedan trend koji otežava umetnicima van institucionalna aktivnost. Biti kreativan danas nije lako, iziskuje još veće znanje, volju i ljubav. Sam festival što će postići to da mlade ljude inspirira.
Koncerti i prateći program održavaće se na više lokacije u gradu sve do zatvaranja 8. novembra. Posetioci sa kojima smo razgovarali u Nebojšinoj kuli slažu se da je važno što su mladi muzičari dobili prostor da pokažu svoj talenat pred publikom.
Podržavam iz prostog razloga što generalno mladi su nezainteresovani za takvu vrstu muzike.
Smatram da je mnogo važno za mlade ljude da imaju mogućnosti, jer vidim da je puno mladih umetnika i mislim da je to izvanredno.
I ovaj način Bunta je mnogo primereniji, prosto je divno.
Sigurno da je veliki podstrek mladim umetnicima i veću motivaciju za rad.
Prvo izdanje festivala organizovano je bez jednog dinara države, no organizatori se nadaju da će bunt donekle uticati na promjenu kulturne politike na nivou države, objašnjava Ljubiša Jovanović.
Za početak bih voleo da se godišnji konkursi za projekte kulturne na nivou grada i publike da se odlučuje u ovoj godini za ove sljedeću, a ne kao što se zbiva da se predaju septembra dokumenta, a da se odlučuje u martu, aprilu, maju i da praktično to onemogući ceo prvi deo sezone.
Podsjetimo, Ministarstvo kulture i informisanja nedavno je neprijatno iznenadilo javnost odlukom da raskine protokol o saradnji sa 90 kulturnih organizacija okupljenih oko nezavisne kulturne scene Srbije. To se dogodilo pod rukovodstvom Ivana Tasovca, bivšeg direktora Beogradske filharmonije, koji je u nedavnoj rekonstrukciji vlade Srbije imenovan na mesto ministra kulture i informisanja. Samo još da melodije bunta dopru do nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sada put Podgorice, gdje u prošli utorak poslije Beograda i Sarajeva otvorena treća stranica velikog regionalnog projekta, a pod nazivom Nekad obični. To je svojevrsni podsjetnik na način života u nekadašnjoj Jugoslaviji, pokušaj mladih ljudi da nas podsjete na stare vrijednosti koje su pobjegle pred ovim novim i, što je veoma važno, otvorili priliku da poredimo onomadne i tranzicijske vrijednosti nakon raspada nekad zajedničke države. Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Extraordinary nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala i ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče o tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki od ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne uklapa se nasilno u samu temu Extraordinary. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Extraordinary nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već je i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikar iz Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umjetnik danas nužno mora i treba, naravno nikako ne mislim da treba ići neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane umjetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Extraordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Pa ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znatiželja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimale i umjetnici, umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijske naravno i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Extraordinary govori nam i Nemanja Nikolić.
Pa, za mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što, na što negdje naziv sam aludira, dakle, kao negdje bivši obični. A sa druge strane, ono što kao negdje neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom, jeste to neku vrstu nasljeđa koje je on dobio kroz neko svoje, kako kažem, obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I don't care if you never come home, I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea, cause I don't love you and you don't. Of commotion when you come to town, give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like. yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights. I won't leave you alone, I won't just let it be. I don't love you when you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling up, hey, leave me about. Friends, how could we know promises and la. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. Time you saw what I want you to see, that I still love you, but just for me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know? La 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 la.
Ovoga puta malo ćemo pokvariti uobičajenu šemu. Umjesto redovnog sportskog osvrta posvećenog stanju kod nas, donosimo još jednu regionalnu temu, ali koja je i nama nad glavom. Pitanje kako će se uvesti red na sportskim terenima i oko njih konačno je došlo do samog vrha srbijanske države. I to do uši onih koji su barem djelimice učestvovali u morbidnoj senzibilizaciji tamošnje navijačke javnosti. Kolege iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa na to podsjećaju posljene bjesomučne bakljade tokom utakmice Crvena zvezda i Partizan.
Mnogi svetski mediji preneli su do kakvih incidenata došlo pre, za vreme i posle večitog derbija Partizana i Crvene zvezde na Marakani, kada je utakmica zbog gustog dima bila na kratko prekinuta. Debata kako rešiti problem nasilja i huliganstva na stadionima još uvek traje. Nadležni poručuju da je potrebna široka saglasnost u društvu, ali i analiza postojećih zakona. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da su se političke partije godinama udvarale huliganstva i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade.
Kao da smo sve iznenađeni zbog toga. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijaške grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu, skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj i taj red mora da se uvede. On ne može da niko drugačije nego silom, uostalom, zato i postoji ministarstvo sile.
U Srbiji je 2003. godine donet zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Sada se čuju i mišljenja da je došlo vreme da se taj zakon menja u skladu sa novonastalim problemima, a da se krug odgovornih za ispade navijača proširi, kao i da se pojačaju aktivnosti svih nadležnih. Institucije bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede, trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu, smatra sociolog sporta Dragan Koković.
Mnoga rešenja su dobra, možda kažem tu neke nijanse, prosto rečeno, još uvijek kad su pitanju navijači kako to rešiti, sigurno se mogu doraditi, ali ja lično mislim tu su samo isto rješenja, jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gdje ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda. Kad su istrela rješenja, onda je to nešto što je najvažnije za jedno društvo, to vam moram reći kao sociolog. Naravno, tu ja kao čovjek koji radi u obrazovanju ne mogu zapostaviti sve neke druge agencije, ako hoćete, od porodice, medija. Medija koji vrlo često, znate, te navijače dovode u centar, tako da se oni hvale kako su mediji nešto zabeležili, što nije dobro, njih prosto na neki način treba ignorisati, oni dolaze zbog nekih svojih interesa, zbog nekih svojih ciljeva, i ako ih shvatimo tako kao interesna grupa, to država najbolje može da reši taj problem.
Osim huliganstva na samim stadionima, sve su češći događaji iz takozvane crne hronike, za koje se vezuju određeni ljudi koji se predstavljaju kao vođe ili članovi navijačkih grupa. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you lose my money now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, hey, love. She needs my blue and black.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.